Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მოგესალმებათ ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერს დღეს მაია ქვარცხავა უძღვება. ნიუ-ჰემშირი პრაიმერების პირველ შედეგებს აქვეყნებს. თინა ხიდაშელი ნატოს მინისტერიალზე მიემგზავრება. სირია მორიგი ჰუმანიტარული კრიზისის ზღვარზეა. Ამის შესახებ თუ რა თემებზე ვისაუბრებთ საინფორმაციო ბლოკის დასრულებისთანავე ჩვენი 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში. საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვის შემცირების საერთო ტენდენციის ფონზე ანაკლიის პორტის ინვესტორს წარმოუდგენელი ძალისხმევა მართებს, რომ წელიწადში 100 მილიონი ტონა ტვირთის მოზიდვა უზრუნველყოფს. ამერიკაში დაახლოებით 11 მილიონი ადამიანი არალეგალი იმიგრანტია წინასარჩევნო პერიოდში. უკანონო იმიგრაციის თემა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია. და ბოლოს გადაცემის დასასრულს ვაშინგტონში გამართულ ავტოგამოფენაზე მოგითხრობთ. ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. ახლა კი ახალი ამბები რადიო ამერიკის ხმის ეთერში. ნიუ-ჰემშირის რამდენიმე პატარა ქალაქში პრაიმერები დაიწყო ამერიკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ შტატში რესპუბლიკელ და დემოკრატ კანდიდატებს შორის საპრეზიდენტო ნომინანტის ირჩევენ შედეგები მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ჯერჯერობით სამი ქალაქის საერთო მონაცემებით დემოკრატებს შორის ვერმონტის შტატის სენატორი ბერნი სანდერსი ლიდერობს, რესპუბლიკელებში კი ამ ეტაპზე დაწინაურდა ოჰაიოს გუბერნატორი ჯონ გეისიჩი. საქართველო ნატოს ერთ-ერთ ყველაზე ახლო პარტნიორია, ასე განაცხადა გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე კერძოდ თქვა, რომ საქართველო ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ახლო პარტნიორია და რომ რეფორმები, რომელიც შიდა პოლიტიკურ და უსაფრთხოების სფეროში ხორციელდება, საქართველოს ნატოსთან კიდევ უფრო დაახლოებს. ბრიუსელში 10-11 თებერვალს ნატოს თავდაცვის მინისტრები იკრიბებიან. შეხვედრას დაესწრება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელიც. გაეროში ნიშნავს, რომ სირიის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ალეპოში სამთავრობო ძალების შემდგომი დაწინაურების შემთხვევაში 300,000-მდე ადამიანს ჰუმანიტარულ დახმარებაზე ხელი აღარ მიუწვდება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით, ქალაქი აღმოსავლეთ ნაწილი დახმარებას ისედაც მოწყვეტილია. გერმანიაში დღეს მომხდარ სარკინიგზო ავარიაში პოლიციის ცნობით 9 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ორი მატარებლის შეჯახება ქვეყნის სამხრეთში მიუნხენიდან დაახლოებით 60 კილომეტრში მოხდა. და ბოლოს ტაივანის პოლიციამ იმ 17 სართულიანი მშენებლობის დეველოპერები დააპატიმრა, რომელიც გასულ შაბათს მომხდარი მიწისძვრის დროს დაინგრა და 40 ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. გამოძიებას კითხვები აქვს მშენებლობაზე გამოყენებულ მასალასთან და თავად მშენებლობის პროცესთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა კი დაპირებული სიუჟეტი თბილისიდან ზაზა წულაძე ანაკლიის ნავსადგურის შესახებ მოგვითხრობს.
საქართველოს მთავრობას ზუსტად 19 თვე დასჭირდა, რომ ანაკლიის პორტის მშენებელი ინვესტორი გამოევლინა. 2014 წლის ივლისში გამოცხადებულ სახელმწიფო ტენდერს თავდაპირველად 12 კომპანია გამოეხმაურა. მეორე ეტაპზე აქედან 7 გავიდა. გადამწყვეტი ბრძოლა კი ორ კონსორციუმს, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა და ანაკლიის ინდუსტრიულ ეკოპარკსა და ანაკლიის პორტ შორის გაიმართა. საბოლოოდ მთავრობამ გამარჯვებულად ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი დაასახელა, რომელიც ქართული TBC ჰოლდინგისა და ამერიკული კონტი ინტერნეიშნალის დაფუძნებულია. თებერვლიდან აპრილის ჩათვლით თავრობა გამარჯვებულ კონსორციუმთან დასკვნით მოლაპარაკებებს გამართავს, რათა ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმდნენ. ამის შემდეგ კონსორციუმს 59 წლის ვადი და მართვის უფლებით გადაეცემა ანაკლიის მომავალი პორტისა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორია. პროექტის ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე გაიმარჯვა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა.
ოთხი ძირითადი კრიტერიუმი იყო, მათ შორის იყო განვითარების კონცეფცია, ფინანსური მდგრადობა, ზოგადი ხედვა ეკონომიკური განვითარების რეგიონის და რა თქმა უნდა იურიდიული მიმართულება. ოთხივე ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავებთ ჩვენ კონსულტანტებთან ერთად და კომპანიამ წარმოადგინა საუკეთესო პროექტი. რა თქმა უნდა სახელმწიფო თავის ვალდებულებებს აქვე იღებს იმისთვის, რომ პორტს მიუყვანოს გზა და რკინიგზა.
წინასწარი ინფორმაციით ანაკლიის ნავ სამსადგურის მშენებლობა 9 ფაზად წარიმართება. მშენებლობის დაწყებიდან 3 წელიწადში 7 მილიონი ტონის გამტარუნარიანობის მიღწევისთანავე ახალი პორტი ოპერირებას დაიწყებს. საბოლოო მიზანი კი მართლაც ზე ფანტასტიკურია. წელიწადში 100 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება. ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგური 400 ჰექტარზე აშენდება. თავისუფალი ეკონომიკური ზონა კი დამატებით 600 ჰექტარზე გადაიჭიმება. მშენებლობაზე 3400 ადამიანის დასაქმებას ვარაუდობენ. პორტის სამუშაოების შემდეგ იქ მუდმივად 6400 ადამიანმა უნდა იმუშაოს. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ანაკლის ნავსადგურში შესვლას და გაჩერებას შეძლებენ 50,000-დან 150,000 ტონამდე დედვეიტის მქონე ხომალდები, მათ შორის პანამაქსის და პოსტპანამაქსის ტიპის გემები, რომელთა მოძრაობა ბათუმის და ფოთის პორტებში პრობლემატური იყო. შედარებისთვის, ანაკლის პორტის სიღრმე 20 მეტრია, ბათუმის პორტის 14 მეტრი, ხოლო ფოთის სულ 8 მეტრი. ინვესტორისა და საქართველოს მთავრობის გათვლები და ახალმა პორტმა ჩინეთიდან ევროპამდე ტვირთების გადაზიდვის ხანგრძლივობა 2 კვირით უნდა შეამცირდეს. მამუკა ხაზარაძემ, რომელიც კურტ კონტთან ერთად ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელია, უკვე განაცხადა, რომ გამარჯვებულ კონსორციუმში სულ მალე ერთ-ერთი ჩინური გიგანტი გაერთიანდება.
ჩვენ ვამთავრებთ მოლაპარაკებას ჩინეთის საკმაოდ მსხვილ კომპანიასთან. უბრალოდ დღეს ვერ დავასახელებ სახელს, რამოდენიმე სამედის მოლაპარაკება, რომელიც ასევე გახდება კონსორციუმის წევრი. შეეხება ოპერატორებს, საკმაოდ დიდი ინტერესი არის გამოხატული, პირველი 9 მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოპერატორების მხრიდან.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილს მიაჩნია, რომ ანაკლის ახალი პორტის ინვესტორს და მომავალ ოპერატორს გრანდიოზული ძალისხმევა დასჭირდებათ, რომ ახალი პორტი რეალურად დაიტვირთოს. საქართველოს საზღვაო ნავსადგურების ტვირთბრუნვის სტატისტიკა ბოლო წლებია უაღრესად არასახარბიელოა. 2015 წელს საქართველოს პორტებში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 2.1 მილიონი ტონით შემცირდა, 21.3 მილიონი ტონიდან 19.2 მილიონ ტონამდე. შარშან გადაზიდვები მნიშვნელოვნად შეომცირდათ ფოთის და ბათუმის ნავსადგურებს. იგივე მაჩვენებელზე დარჩა სუფსის საზღვაო ტერმინალი და ტვირთბრუნვა ოდნავ გაეზარდა ყულევის საზღვაო ტერმინალს. თუ საქართველოს პორტებში დღეს არსებული სიმძლავრეები მომავალშიც ვერ დაიტვირთა, ანაკლის პორტის სამუშაოებას შესაძლოა მხოლოდ არსებული ტვირთების კიდევ უფრო დანაწევრება მოჰყვეს. ამ შემთხვევაში საქართველო კიდევ ერთ წამგებიან ნავსადგურს მიიღებს. ანაკლის ახალი ნავსადგურის სრულად დატვირთვისთვის კი ჩინეთის ცხოველი დაინტერესების გარდა ასევე აუცილებელია საქართველოსა და აზერბაიჯანის რკინიგზის ტვირთბრუნვის სიმძლავრის მნიშვნელოვნად გაზრდა. ეს სიმძლავრე დღეს წელიწადში 30 მილიონ ტონას არაღემატება. ზაზე წოლაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ისე პირდაპირ ეთერში ვარ, შეგახსენებ თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. შეერთებულ შტატებში დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატები თანხმდებიან, რომ საემიგრაციო სისტემა შესაძლებელია, თუმცა დიდი აზრთა სხვადასხვაობაა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა. ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
დონალდ ტრამპი და სხვა რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატები არაკანონიერ მიგრაციას ეკონომიკურ სირთულეებთან და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან აკავშირებენ. ეს ტედ კრუზის პოლიტიკური რეკლამაა.
მე შემიძლია როცა მიდია იმიგრაციის სისტემას აშუქებს ყურადღებას არ აქცევს იმას, რომ ეს ეკონომიკური თემაა. ეს ეკონომიკური საკითხია.
ეს ტრამპის რეკლამაა.
ის არაკანონიერ მიგრაციას მექსიკის საზღვარზე კედლის აშენებით შეაჩერებს და მშენებლობის ფულს თვითონ გადაიხდის.
ტრამპმა არაკანონიერი მიგრაციის თემა შარშან ივნისში წამოჭრა და საკუთარი კამპანიის წამყვან თემად აქცია.
როცა მექსიკა აქ ხალხს აგზავნის, ისინი საუკეთესო მოქალაქეებს არ გვიგზავნიან და მათ ნარკოტიკები და დანაშაული მოაქვთ. ისინი სექსუალური მოძალადეები არიან.
ამ კომენტარმა ბევრი ადამიანი აღაშფოთა. ანალიტიკოსი ჯონ ფორტიერი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, ტრამპი ბევრი ამერიკელის გულისტკივილს გამოხატავს.
რესპუბლიკურ პარტიაში ამ საკითხით ბევრი ადამიანია შეშფოთებული. დონალდ ტრამპმა პრობლემა პირველად წამოჭრა და საკუთარი პოზიცია მტკიცედ დაიცვა. სხვებმა მათი პოზიციის დასვა მსგავსი სიმტკიცით ვერ შეძლეს.
სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატები ტრამპის კვალს მიყვებიან და ერაყიდან და სირიიდან ულტოვილების მიღებაზე უარს აცხადებენ. დემოკრატი კანდიდატები რესპუბლიკელებს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და რესპუბლიკელებს ემიგრანტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალად ახასიათებენ.
არც ერთი რესპუბლიკელი კანდიდატი, არც ერთი მათგანი მკაფიოდ და თანმიმდევრულად მხარს არ უჭერს მოქალაქეობისკენ მიმავალ გზას. სენატორმა რუბიომ 2013 წელს საემიგრაციო კანონს მხარი დაუჭირა, რომელიც ამ გზას დაამტკიცებდა და დღეს ამას უარ
ყოფს.
მე აღმოჩნდა იმან, რომ უამრავი ადამიანი, მათ შორის დემოკრატები, ჰუმანიტარული კრიზისის დროს საზღვარზე მყოფი იმიგრანტი ბავშვების უკან გაგზავნას ითხოვენ. შეერთებულ შტატებს საერთაშორისო პასუხისმგებლობა აკისრია ამ ბავშვების და მათი ოჯახების წინაშე, რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ.
უკანასკნელი გამოკითხვის თანახმად ამერიკელების 80% მიაჩნია, რომ იმიგრაციის თემა იმდენად მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ პრეზიდენტის არჩევის დროს ამ საკითხზე კანდიდატის პოზიციას დიდ ყურადღებას მიაქცევენ.
ამერიკის ხმა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. გადაცემის ბოლოს ვაშინგტონში გამართულ ავტოგამოფენაზე მოგითხრობთ.
ლოს-ანჯელესის და დეტროიტის უფრო ფართომასშტაბიანი ავტოგამოფენების კვალდაკვალ ვაშინგტონის ავტოგამოფენამ საკუთარი ნიშა დაიმკვიდრა, რომელიც ყურადღებას ახალ ტექნოლოგიებზე ამახვილებს, განსაკუთრებით ისეთ ტექნოლოგიებზე, რომელიც გარემოს ნაკლებ ზიანს აყენებს. წელს ნავთობზე ფასის ვარდნასთან ერთად უფრო ეკონომიური, ჰიბრიდული და სრულად ელექტრომობილების რეკლამა ერთგვარად მიჩუმებული იყო და გამოფენის მთავარი ყურადღება ქსელში ჩართულობაზე და ავტომატიზაციაზე იყო გადატანილი. საავტომობილო ინჟინერიის პროფესორი ზორან ფილიპი ამბობს, რომ Mercedes-ის S-კლასის მოდელი აჩვენებს, რომ ჩვენ ისეთი ავტომობილების გარიჟრაჟზე ვართ, რომლებიც თითქმის საკუთარ თავს მართავენ. მას ზოლში დარჩენა შეუძლია. მას რადარზე დაფუძნებული მოწინავე სისტემა აქვს, რომლითაც ავტომობილის სისწრაფე სხვა ავტომობილების სისწრაფის შესაბამისად იცვლება. მას შეუძლია სრულად შეამსუბუქოს ავტომობილის მართვის თქვენი ძალისხმევა, განსაკუთრებით ხშირი გაჩერების და დაძრვის პირობებში და შეჯახების თავიდანაცვლებად შეუძლია. იმ დროსაც ავტომწარმოებლები სრულად თვითმართვადი ავტომობილების შემუშავებით არიან დაკავებულნი, ძალიან მალე ასეთ ტექნოლოგიებს უფრო ხელმისაწვდომ მანქანებში ვიხილავთ. ფილიპი ამბობს, რომ ამასობაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში საწვავის ეკონომიურობა 20%-ით გაუმჯობესდა. ეს მეტწილად ძრავის მოწინავე ტექნოლოგიების, პირდაპირი შეფრქვევის და ტურბო დამოხტვის ძალიან თანამედროვე 8-9 სიჩქარიან ტრანსმისიებთან შერწყმით მიიღწევა. ეს ტრანსმისიები ძრავას ყველაზე საუკეთესო რეჟიმში ამუშავებს. თითქმის ყველა ახალ მოდელს ჩამონტაჟებული ეკრანი აქვს, რომელიც მძღოლის სმარტფონს და ინტერნეტს უკავშირდება, ეხმარება ნავიგაციაში, ღებულობს ხმოვან ბრძანებებს, აგზავნის და ღებულობს შეტყობინებებს. ასე რომ ყველა თქვენთვის ნაცნობი პროგრამის გამოყენება შეგიძლიათ. ყველაფერი, რაც მანქანაში თქვენს საჭიროებებს პასუხობს, ძალიან ბუნებრივად ხდება. უფრო დიდი მწარმოებლები, მათ შორის Toyota-ც, ამბობენ, რომ მათი სრულად ელექტრო, საწვავის ელემენტიანი მანქანები ბაზარზე გამოსატანად მზად აქვთ და ერთადერთი დაბრკოლება დამუხტავის სადგურების არარსებობაა. სხვები საკუთარ ბენზინ ელექტრო ჰიბრიდების რეკლამას ახდენენ და ამბობენ, რომ დამუხტავის სადგურების რაოდენობა მუდმივად იზრდება, შინ და სამუხტი მოწყობილობების ფასი კი ეცემა. სამხრეთ კორეის ავტომწარმოებელი Hyundai თავისი საუკეთესო მოდელის ბატარეაზე სამუდამო გარანტიასაც კი სთავაზობს, რათა ჰიბრიდული ავტომობილი მყიდველისთვის უფრო მიმზიდველი გახადოს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
დღეისათვის სულ ეს იყო ამერიკის ხმა. გემშვიდობებად გადაცემა მიჰყავდა მაია ქვარცხავას, პროდიუსერია ნიკა ჭავჭანიძე. ჩვენ 2:20 საათში დაბრუნდებით, მე კი დაგტოვებთ ლეგენდარულ ჯაზ პიანისტ ბილ ევანსის მუსიკასთან ერთად, რომელიც მის დაბადების დღის აღსანიშნავად მოამზადეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.